Umræður og verkefni 1. Hvernig hugblær í þessari örsögu? Hún dapurleg, fyndin, tregafull, háðsk? Hvað það í sögunni sem skapar hugblægin? 2. Hvers konar persónueinkennum verið að lýsa? 3. Hvers vegna heitir sagan strákur? Eru þessi persónueinkenni frekar einkennandi fyrir stráka en stelpur, konur eða karla?